Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vahetund Postimehega.
Tere kuulema Vahetundi Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimetaja Mart Raudsar. Nüüd saate esimeses pooles on minuga stuudios kaks külalist, kaks daami. Kultuuriosakonna juhataja Heili Sibrits. Tere!
Tere!
Ja uudistetoimetuse reporter Anna Võld. Tere!
Tervist!
Miks me siin istume? Ja me hakkame rääkima kultuurist. Ilmus ju uues värskes Postimehes lehekülg 4-5 suur lugu pealkirjaga Rahasüst võib jääda väiksemaks, mis räägib sellest, kuidas kultuurkapitali abil, millised objektid kandideerivad kultuurkapitali abil ehitatavate objektide sekka, kuidas see süsteem välja näeb, sellest me kohe räägime, aga juhin tähelepanu kuulajatel, et sel teemal on Postimees kirjutanud täna ka juhtkirja pealkirjaga uute suurehitiste trikovoor, kus siis me juhime tähelepanu sellele, et siin on üks jagu vaidluskohti, millest me kohe ka vaidlema hakkame ja ei võta siin Postimees selgelt mingisugust seisukohta, et me eelistame ühte objekti teisele, olgu see ka kohe välja öeldud, aga meile meeldib, et selles küsimuses oleks maksimaalne selgus ja selgust me saame ikka siis, kui me asjad üle arutleme ja mul on väga hea meel selle üle, et niisugune suur lugu leheküljel 4-5 siis pealkirjaga rahasüst võib jääda väiksemaks jutke kultuurkapitali rahast on meil ilmunud koos põhjaliku ülevaatega sellest, millised need kandidaadid siis on nii uued hooned kui renoveeritavad hooned. Aga enne kui me nende kandidaatide nimekirja juurde läheme, natukene vaatame, kes siin kui palju raha tahab saada. Ma küsin teie käest, et tundub, et see raha jagamise süsteem ei pruugi olla üldrahvalikult teada ja arusaadav, et seletame selle lahti Heili võibolla siis mõne sõnaga, kuidas, mida taudeldakse ja kuidas see raha võiks abivajajateni või soovijateni jõuda.
Kultuurkapitali eelarves on iga aasta umbes 8 miljonit eurot, mis on mõeldud just niinetud betoonirahaks. Ehk seda raha ei saa kasutada loometegevuseks ega mitte milleski muuks ja see näeb seda siis määratleb meil siis kultuurkapitali seadus ja selles samas kultuurkapitali seaduses on kirjas, et korraga tohib anda betooni raha kahele objektile. Aastal 96 Riigikogu otsustas, et meil on riiklikult tähtsad objektid Eesti Rahva muusium, kunstimuusium ja siis ka teatri- ja muusikaakadeemia saal.
Mis on nüüd kõik valmis tehtud?
Mis on valmis tehtud ja aastaks 2024 hiljemalt saavad nad ka kõik makstud. Kumu on juba praegu makstud, ERM suures osas ja ka siis nagu see teatri- ja muusikamuusiumi saal. Ja nüüd siis ongi vaja mõelda välja Riigikogul ja siis ka meie noh, ka kultuuri üldsusel või Eesti inimestel, et millised need järgmised riiklikult tähtsad objektid on, millele me anname selle raha. Ja praegu siis oli kõigil võimalik esitada oma ettepanekuid. Kokku on eile küll 31 avaldust, aga praegu kui neid avaldusi on ülevaadatud.
33 taotlust lausa, mis me oleme toonud numbritena sinna
ja,
välja.
Aga nüüd nad on nagu pannud Riigikogus need avaldused nagu vaadanud üle ja nii mõnedki on kattuvad, et näiteks mitu ettepanekut tuli rahvus ooperi teemadel, et kokku on siis 29 objekti, kes kandideerivad või soovivad seda raha saada.
No ja ma ütlen vahel, et siin tuleb selgitada ka ilmselt Tartu osas, et mida nad seal tahavad, et siin on kaks taotlust linnahallile, mis minu arust on üks ja see sama asi põhimõtteliselt.
Mm-hmm. Jah, et siin on natukene siin selles taotluses, mis kuhu siis üldse taotlusi tuli saata, seda ma ütlen ka, et kuigi see on kultuurkapitali raha, siis tegelikult otsustab see riiklikult tähtsad prioriteedid meil Riigikogu ja Riigikogu kultuurikomisjon on see, kes praegu tegeleb nende objektide ettepanekude analüüsi, ülevaatamise, täpsustamise ja kõige muu sellega. Aadu Must on selle komisjon esimes ja siis kui see komisjon on saanud oma oma töö tehtud, lähevad need ettepanekud Riigikogu kätte, Riigikogu siis hääletab ja võib teha, Riigikogu võib teha pingerea, näiteks võtta siit valida sellest 29 objektist välja 10 või 3 või panna nad nagu kõik üksteisele nagu, sekses, nagu paremusjärjestusse on ehk pingerita ja siis kultuurkapitali nõukogu otsustab, mis järjekorras, siis mis mahust hakkab neid riigiga poolt pingerita seatud objekte rahastama. Ehk siis see on selline mitmeetapiline asja. Aga jah, et praegu siis kuni eilse hommikuni või tämme üleeilse õhtuni sai kõik esitada oma ettepanekuid ja kahjuks peab tõdema, et noh, nii mõnedki ettepanekud näisid üsna lohakalt esitatud, et olidki, et ei ole seal ei eelarvatega korraliku visiooni.
No isegi hinda ei ole mõned asjad juures.
Et oli see üsna ebaühtlane see esitluste voor, aga samas noh, ei ole, noh, võib ka niimoodi teha, et oli näha, kes võtavad oma asja tõsiselt ja kes nagu lihtsalt tulid mütsiga püüdma.
Kui me seda lugu vaatame, Anna, see on väga põnev lugu ja tõele nauandes on siin ju kaks autorit peale sinu ka Kertu Kirjanen on selle autoriks. Igasugused raha jagamised alati pakuvad lugejale huvi. Ja mul on hea meel, et see on siin suureks mängitud see lugu, mis selle loo koostamisel, ja ma saan aru, et tulevad ju ka veel jätkulood, nii et me ei räägi siin nagu lõplikust, päris lõplikust teema lukkulöömisest, aga mis selle loo koostamisel oli kõige suuremaks väljakutseks?
Kõige suuremaks väljakutseks oli esmalt loo autorina, ühe autorina luua see süsteem, et kuidas me siis neid jagame. Tutvudes siis kõigi nende ettepanekutega hakkasid välja kooruma siis teatud mustrid. Noh, näiteks saime siis jagadagi, et millised on need uued hooned, mis siis võiks täiesti nullist ehitada, uued ideed ja siis on need hooned, mis meil on juba valmis ehitatud, kuid mis vajavad renoveerimist ja millel on uus idee peale tulnud. Ja muidugi oli ka see sama tähelepanek meilgi, et kui esitatakse ikkagi oma idee kavand, et siis sooviks ju teada, kui palju see maksma läheb. Tahaks näha konkreetselt visuaali, näiteks
kavandit mingisugust ja eskiisi.
Ja näiteks kui me soovisimegi sellist pildimaterjali siia loo juurde, et ütleme niimoodi, et kui alguses oli hüpotees see, et me peame valima, et millised on need kõige ilusamad pildid, siis lõpuks oli ka see pildivalik üsna väike sellepärast, et paljudel ideekavanditel ei olnudki sellist visuaali juures.
See on küll uskumatu. Me ju teame seda, kas või rääkides kinnisvõra müügist, et visualiseerimine, kus on õnnelikud naeratavad inimesed seal valmivate hoonete ümber, et see on ju nii tähtis.
Absoluutselt.
No jah, aga see eeldab ju tegelikult ikkagi teatavad investeeringud sellesse projekti, et sa pead uskuma, et sul on sellel ideel nagu lennujõudu, et siis sa paned sinna alla ka raha, et ega näiteks siin sama, mis on heliorg, mida siis tahavad Erso ja Eesti muusika.
Ütleme vahel 90 miljonit.
Jah, et nad näevad väga kindel visioon on, milline see hoone võiks olla ja miks seda vaja on ja siis nad on ka juba investeerinud selleks, et seda projekti korralikult presenteerida, et see, et nad on tegelikult sellise presentatsiooni materjali teinud, on nõudnud nendalt tegelikult eelarvelisi vahendeid.
Nad tahavad ehitada selle Tallinna südamesse, kuhu täpsemalt?
Kaarli kiriku vahetusse lähedusse, et seal, kus Kaarli puiestel vanast olid need tennise väljakud, et sinna kanti, sinna bastioni vööndisse.
Ja nüüd ma saan aru, siin on ka eskiis, on leheküljel 5 ja minnes tagasi selle jutu juurde, mida sa just rääkisid, et need, kes siis on pigem kindlad või lähevad täispanga peale, on teinud natuke investeeringuid ja teinud valmis oma eskiisi, siin me näeme nüüd 4 eskiisi, kas me võime eeldada siis, et näiteks Arvo Pärdi keskus Rakvere linnas või Jõhvi uus keskraamatukogu, et need on ka nagu mingis mõttes favoriidid või?
Võt, favoriidid, siin on kindlasti saab tuua erinevaid favoriid. Üks favoriid on see, mida kultuurirahvas tahab, teine favoriid on see, mida poliitika tahab.
Kõike.
kõike tahame, jah.
Kõiki 33.
No võib-olla mitte kõik, aga tahetakse nii, üks osa tahab ooperiteatrit on ju uut ja balleti ja ooperiteatrit uut, teine osa tahab konsertimaja, kolmas tahab filmilinnakud, neljas tahab kuskil Tartusse ühte kunstikeskust, viiendad tahavad Tallinna kesklinna uut kaosjukest kunstihoonet on ju, et tegelikult kõik tahavad ja need tahtmised on õiged ja õigustatud, aga küsimus ongi selles, et kas kõik need peavad olema rahastatud selle meetme läbi, et võib-olla on ka võimalik teistest kohtadest
rääkida. Ja selle juurde me saame aga kohe tulla.
Aga üks asi, kohe ütlen lõpuni, et üks asi on see, mida kultuuri rahastab, aga oluline on see, kuidas poliitikud otsustavad.
Väga hea küsimus, selle me jätame vastamiseks peale väikest pausi.
Vahetund Postimehega.
Jätkame vahetundi Postimehega. Siin Postimehe peatoimetaja Mart Raudsar ja minuga koos stuudios kultuuritoimetuse juhataja Heili Sibrits ja Anna Põld, kes on uudiste toimetuse reporter. Ja me räägime siis sellest, et on hulk, Postimehes on ilmunud lugu, mis kajastab seda, et on hulk kandidaate kulka jagatavale rahale, mille eest ehitada või renoveerida kultuuriobjekte. Ja meie jutt jäi pooleli siin, et Heili, sa rääkisid sellest, mida kultuuriinimesed tahavad ja siis vihjasid sellele, et see ei pruugi kattuda sellega, mida poliitikud tahavad, aga Anna, sa oled ju meie ka poliitika reporter. No räägi meile, mida poliitikud tahavad, on sul aimu?
Pisut on. No selline, nagu ütles näiteks Aadu Must, kes on siis kultuurikomissioni juht, et võiks olla märgilise tähendusega objektid, ehk siis võiks olla midagi sellist, nagu on Kumu, Erm, midagi sellist. Ja samas on see teine mõõde on selline, et võiks olla ka midagi, mis oleks kindlasti Tallinnast väljas ja samuti ka nii-öelda omaks sellist suurt tähendust, kuhu siis, millest oleks kasu kogu Eestile. Ja kui siis nüüd pisut poliitikute seas uurida, et millised eelistused võiksid olla Riigikogus, et on siis viidatud plaanile, et võib siis saada heakskiidu kaks objekti, et üks võiks olla siis Tallinnas ja tõesti teine väljaspool pealinna. Ja see nüüd ütleme tundub mõnevõrra loogiline. Kuid minu meelest tekitab see hästi palju sellist vaidluskohta, et mis siis, mida me siis just Tallinnas peame kultuurirahva jaoks kõige olulisemaks, mida arvad inimesed ja kust võiks tulla ka see, missugune võiks olla selline objekt, kust võiks tulla ka riiklik finanseering ja mõni muu kaas finanseering. Ja kui me vaatame ka näiteks Tallinnast väljaspool olevates ideedes, siis mis mul tekitas kohe sellised kifte emotsioone, näiteks Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, mis oma olemuselt tekitas mul seose sellise Telliskivi loomelinnakuga, et sellist ideed rajada. Aga no siis on jälle see küsimus, et milline kasu võiks sellest tulla nagu laiemas mõttes, et kindlasti kohalikul tasandil on see väga kifte algatus. Aga kui lähtuda sellest põhimõttest, et sellel võib olla selline suurem kandepind, et siis ongi see kaalumiskoht, et millist objekti valida. Ja mulle tundub, et praegu sellist nagu väga suurt favoriite siin ei paista.
Rahvusooper, linnahalli renoveerimine.
Just, et need on sellised suured ideed, millest tegelikult on ju räägitud.
No, alati tuleb ju küsida, et üks asi on see raha, mis sul on ehitamiseks, ja. Aga teine, et kuidas seda pärast üleval pidada, et me juba praegu teame, et ERM on linnulennult väga efektne hoone, aga meil on, me ei ole võib-olla nii jõukas riik, et seda endale kogu aeg üleval pidada ja eriti nüüd selles uues situatsioonis, kus me oleme koronasituatsioonis, kus me üldse ei tea tegelikult, kuidas publik hakkab käituma, millised suurüritusi saab korraldada ja kõik, et kõik need suured nagu konsertimajad või muuseumid või nende on üks osa ju sellest nagu ülalpidamiskuludest on eelarves alati konverentsiturism. konverentside ja noh, ruumide välja rentimine lihtsustatult. Aga praegusel hetkel mitte keegi ei saa mitte midagi välja rentida, sest keegi ei ole huvitatud ju rentimisest. Et see suhtes, et siin tuleb kindlasti, kui valitakse see objekt, siis mõelda ka, et kas me oleme riigina jätku, noh, suutelised neid üleval pidama. Loomulikult me peame olema. Aga jah, et me päris vaene riik ka ei ole, aga siiski me peame arvestama, et me ei tõmbaks oma seda kultuuri eelarvet paari objektiga niimoodi koomale, et me mujale raha enam ei saagi anda. Et seda tuleb mõelda ja kindlasti tuleb mõelda ka nagu sellele, et ligipääsetuvusele, et väga kiht on Arvo Pärdi keskus Laulasmaal, aga me ei saa kõiki asju metsa teha. Et näiteks see sama kunstimuuseum seal Lasnamäe ja Kadrioru veerel, Kumu on hädas sellega, et tegelikult sinna ei tule nii palju turiste kui võiks tulla, sest on natukene liiga kaugel. Ja, et noh, et tegelikult tuleb nagu selliste asjade peale me mõelda, et meil peaks olema midagi ikkagi ka näiteks Tallinna päris kesklinnas, mitte äärelinnades, noh, äärelinnast väljas.
Aga seda kuulates mul tekib küsimus, et kas need kriteeriumid on piisavalt arusaadavad, kuidas seda raha jagatakse? On nad piisavalt selged?
No, ei ole, tegelikult ei ole, sest et mina küll ei ole kuskilt lugenud, et mis kriteeriumid nad on peale selle, et nad peaksid olema meile riiklikult tähtsad, noh, ehitised on ju kultuuriliselt tähtsad ehitused.
Siin peaksid olema ju mingid mõõdikud juures, et ühelt poolt, noh, jällegi ma kordan, et meil ei ole siin ju mingisuguseid eelistusi, aga kui me vaatame seda Helioru kontserdimaja maksumust, kui me räägime ainult maksumusest, see on 90 miljonit. Ja noh, selle raha eest teeks ära absoluutselt kõik renoveeritavad hooned.
Aga ärme nüüd mõtle, me peame mõtlema ka selle peale, et see ei ole ainuke raha, mis meil Eesti riigil on. Et tegelikult on meil iga aasta antakse riigi eelarves korralike summaseid erinevate hoonete renoveerimiseks. Väga hea näide on näiteks Ugala teatri renoveerimine. Et ma praegu peast ei mäleta, kui palju see maksma läks, aga see oli suur summa ja see tehti korralikult ära ja selleks ei olnud vaja antud selle kultuurkapitali riiklikult tähtsatud objektide fonde.
Et noh, aga ma tahtsin tegelikult tuua siia ka teise poole, et võibolla me peame küsima ka seda, et mida me selle raha eest saame, et võibolla see sama Helioru asi, mis on Tallinna kesklinnas, mida sa ütlesid, et see on vajalik silmas pidada, toob meile palju rohkem tagasi ka turistide mõttes kui kogu renoveerimine üle terve Eesti.
Või teine asi, mis on väga huvitav idee, on siin see filmilinnak, on ju, kus oleks võimalik hakata tegema noh, sellised Teneti moodi projekte, on ju, et tegelikult sellike filmistuudio on ka kindlasti üks sellike asi, mis elamdaks meil kultuurielu või siis nagu, mis ei ole nii kultuuriga seotud, aga on see teadus- ja tehnikakeskus Nobel Tallinnas, et nagu, et samamoodi, et võibolla see tooks mingi teist sugust nagu, ma ei tea siis, mitte ainult turismi, vaid nagu ikkagi annaks meile teised võimalused, kui seni praegused hooned on andnud.
Anna, kuidas seda teemat edasi menetletakse, mis nüüd edasi saab?
No esimene asi on see, et nüüd septembri keskel koguneb Riigikogu ja ka Riigikogu kultuurikomisjon, kes siis kõigepealt võtab lauale kõik need ideed, üritab kuidagi nad ära jagada teatud teemavalkondadesse. Ja siis on plaanis kohtuda nende idee kavandite autoritega. Ja ma saan aru, et need kohtumised on plaanis teha ära juba selle aasta sees. Ja siis omakorda nendest sõeluda välja noh, näiteks 10 ideed. Ja tõesti ma saan aru, et on plaanis ka nendega rohkem tööd tegema hakata just sellel suunal, et kui sul ongi näiteks Tartu kesklinna mõeldud 3 kavandit, et kuidas oleks võimalik näiteks nendest üks selline suur terviklik lahendus teha niimoodi, et kõik on rahul. Ja suheldes jah, eile ka Aadu Mustaga, siis tema prognoosis, et see hääletus võiks jõuda Riigikogu suurde saali 2021, eks siis järgmisel aastal. Ja noh, selles mõttes...
Kaua meil see Riigikogu üldse koos istub veel, et millal meil järgmised Riigikogu valimised on, kas keegi peast...
Natukene ikka küll 2 aastat.
Et nad tahavad ikkagi selle ise ära teha, et...
Ma arvan küll, see on tõenäoline, et nad seda ka saavad ära teha.
Jah, et see ongi see, et nad ju oluliselt varem võib ju tegelikult... need projektid lukku panna ja siis on nüüd teada, et noh , mis ajast siis see rahastamine reaalselt hakkab pihta , et siis on aeg ka nendega tööd teha .
kusjuures mitte midagi ei juhtu ka siis , kui see ei hakata aastal 2024 rahastama uut objekti , et see raha ei kaoks mitte kuhugi ära , see oleks kulka eelarves kuskil . Võib-olla isegi koguks on ju teatavat intressi , aga jah , et tegelikult kulka seadus ei käsi meil hakata kohe siis uut objekti tegema .
Vahetund Postimehega.
Jätkame Vahetundi Postimehega, mina olen Postimehe peatoimetaja Mart Rautser. Vahetame teemat ja nüüd on minuga siin stuudios, Kuku Raadio stuudios, Ainar Ruussaar, kes on alustanud äsja tööd taas Postimehes. Tere tulemast ja sinu ametinimetus on... Ma jään nüüd natuke hätta selle täpse ametinimetuse ütlemisega, aga sa oled Postimehe veebitv juht.
Jah, töölepingus on see amet küll natuke keerulisem, peaprodutsent, aga noh, selles mõistes juht on täpsem, et erinevalt lineaarses televisioonis siis selle peaprodutsendi amet tähendab ka toimetamist, analüüsi, sisulist analüüsi, visuaalset analüüsi, uute formaatide väljatöötamist, uute saatejuhtide leidmist, eelkõige siis Postimehe toimetusest endast.
Mul on muidugi väga hea meel näha sind tagasi siin Postimehes, kuna sinu näol on tegemist väga kogenud tegijaga ja kuna ja ma ei ütle kellegi suhtes mingisugust halba sõna, aga meie keskmine vanus ajakirjanikel on ikkagi pigem noorema võitu. Siis selline ajaloolise mälu teadmine, kuidas asjad käisid mitte ainult ajakirjanduses, vaid ka Eestis tervikuna 90-ndatel või isegi veel varasematel aegadel, see on ainult teretulnud.
No tänan jah, ma alustasin tõepoolest veri noore ajakirjanikuna aastal 1988.
Aga räägime nüüd jah telest. Ei ole mingi saladus kuulajatele, et ajaleht on hakanud näitama pilti, seda siis veebis. Ja esimesena Postimees näitas intervjuusaadet päevakajalisel teemal pealkirjal otse Postimehest, mis on meil päris hästi läinud. Aga nüüd me oleme tegemas neid formaate juurde, kuna tundub, et selle asja vastu on auditooriumil huvi.
No paratamatult on huvi ja televisioon... kolib üha rohkem veebi, olgu need siis asjaarmastajad, youtuberid, eksperdid kusagil YouTube'is või oma videoblogides, aga loomulikult kõik meediamajad näitavad üha rohkem pilti ja noh, mis seal salata, eks ole ka see, mida me oleme harinud tundma kui lineaarne televisioon, ehk siis see, mida me saame nagu
televiisorist
näha või värviteleviisorist ilmselt näha, et ka kogu see sisu valdavalt ju, millel on vähemalt õigused Eesti territooriumil, ka kogu see sisu on ju veebis nähtav ja neid veebivaatajad on üha rohkem ja rohkem. Ehkki kui 5 aastat tagasi ennustati, et see nii-öelda otse televiisori vaatamine kukub kolinal või see vaatajate numbrite arv kukub kolinal, siis Euroopa keskmiselt ta ei ole kolinal kukkunud.
Ehk muidugi ta on vähenenud, aga mitte kolinal.
Ta vähenenud jah, ja ta pidevalt natukene väheneb, aga eelkõige siis Euroopa lõunapoolsetes riikides on see vähenemine mitte väga märkimisväärne. Ehk siis seal on ikkagi mingi traditsioonid, inimesed vaatavad rohkem televiisorit, Põhjamaades ja rohkem muidugi mobiili, arvutit või tahvelit.
Räägime nendest uutest saate... nimedest, formaatidest, mida me oleme nüüd sinu juhtimisel välja töötanud ja ka töötamas ka,
jah. Noh, meil on mitmeid jutusaateid, ühte juhib Postimehe peatoimetaja Mart Rautser, mis on siis eetris, otse eetris kolmapäevit ja kõik need saated on ka loomulikult järelvaadatavad. Meil on olemas järgmise päeva Postimehe olulisemate lugude tutvustus. Selle all hakkab lisanduma maakonnalehte olulisemate lugude tutvustus. Me proovime tõsiselt vaadata esmaspäeviti sisse sellele, mida nädal toob. Me teeme kord nädalas välispoliitilise ülevaate, kus on ka siis väga palju pilti ja intervjuusid.
See startib nüüd sellel nädalal.
see jah, juba tänasest on esimene saade nähtav. Ja siis on mitmeid selliseid formaate, mida veel näha ei ole, aga mis noh, teatava kiirusega siis jõuavad ka Postimees veebi TV vaatajate. Nii neist mõned on muidu Kuku Raadio saated, mis hakkavad olema. Ja siis sellel reedel stardib taas Lobjaka ja Vooglaju selline terav arutelu saade, mis siis hakkab olema ka kord nädalas igal reedel, ja kõik need saated on järelvaadatavad. Natuke keerulisem on saadetega, mida me tahame teha, nii öelda ajakirjaniku terminoloogiat kasutades, põllu pealt, ehk siis toimetusest väljaspool. Neid formaate me töötame välja, aga ma väga loodan, et mõned sellised saated, kus minnakse vähemalt kord nädalas mingil teemal kuhugi, kas loodusesse või Lasnamäele, ja tehakse seal mingisugust noh, uurivat või siis analüüsivat noh, telesaadet, jõuavad ka peagi vaatajani. Ja mis on muidugi selle Postimees TV puhul hästi oluline, on see, et me püüame panna võimalikult suurt rõhku ikkagi uudismaterjalile, et kui midagi juhtub, siis
operatiivsus,
siis me püüame olla kaameraga nii pea kui siis kohe, koha peal, sündmuskoha pilti. Vahel on sündmusi, mis isegi ei vaja kommentaari, piisab minutilisest pildist või pooleteise minutilisest pildist, ehk siis see nii-öelda uudisväärtuslikkus, pildiline, visuaalne uudisväärtuslikkus on ka väga oluline.
Mm-hmm. Ja sa mainisid algul ka minu saadet, tõesti täna kell 11 oli teine saade minu autorisaate sarjast, ja täna oli siis Jüri Arrak, väga huvitav ja ma ütleksin metafüüsiline jutt, nii et see on kindlasti järelvaatamisel sama huvitav, kui ta oli otse vaatamisel. Kuigi ma pean ütlema, et otse saate tegemisel on alati oma selline eriline fluidum. Aga nüüd, kuhu me sinu hinnangul sihime kogu, noh, ma küll tean vastust ise juba, aga mis sina arvad, mida me ütleksime siin kuulajale, et kuhu me sihime selle asjaga, et ega me ju ei pane kinni ühtegi olemasolevat asja, ei siin raadiot, ei paperlehte, aga veebi. Et miks see nii-öelda veebi TV on ikkagi tuleviku asi?
No ta on lihtsalt jälgitav. Mina kasutan päris palju ühistransporti. Ja noh, nüüd kahel viimasel hommikul olen ma näinud, kui kas tudengid või siis gümnasistid istuvad ja sõidavad kooli poole, ja noh, müüd sellest, et nad kõik on ninapidi sotsiaalmeedias ja vasta tõele. Nad väga palju vaatavad mingisugust liikuvat pilti. Ma ei ole, noh, minust ei ole olnud viisakas minna ja küsida, mida sa vaatad ja miks sa ei vaata Postimees TV-d. Aga võibolla vaatab, ma ei tea, aga väga paljud vaatavad liikuvat pilti. Ehk siis tegelikult see veebitelevisioon, see on lihtsalt jälgitav. Igal ajahetkel peaaegu kõikjal, kus on vähemalt olemas mobiiltelefoni levi, koduses arvutis, eks ole, ükskõik, noh, oled sa, istud sa köögilaua taga või lamad magamistoas voodis, aga sa saad tegelikult seda pilti vaadata. Oluline on see järelvaadatavus. Ja tegelikult ma ütlen, et ega ka selle veebi televisiooni pildi kvaliteet ei jää tegelikult enam alla päris televisiooni pildi kvaliteetile. Nii et vahet ei ole, et me võime ka suurelt mõeldes ju unistada sellest, et ühel hetkel, kui selles postimees veebi televisioonis on piisavalt palju häid ja huvitavaid saateid, siis võiks sellega täiesti täita ka päris nii-öelda lineaarse telekanali noh, parima vaadatavuse aja.
Väga hea mõte. Praegu on meil Postimehe veebi TV saated nii-öelda laiali, et inimene, kes vaatab meie esikülge, peab otsima. Ma usun, et me saame lubada kuulajale ja siis vaatajale järelikult ka, et me teeme sellise veebipesa, kus need asjad on koos kõik lihtsalt leitavad meie leheküljel.
Vahetund Postimehega.
Jätkame vahetundi Postimehega, mina Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar, ja minuga koos on siin stuudios jätkuvalt Ainar Ruussaar, kes on meie Postimehe veebi TV juht. Ja mis on VEBITV, sellest me rääkisime nüüd eelmisel veerandil, aga nüüd selle veerandi räägiksime natukene pehmemal teemal. Räägime puhkustest suvest ja sellest, mis võib juhtuda inimesega, kes loodab, et ta saab mõnusat ja stressivaba lõdvestunud perioodi nautida. Ainar, sa käisid suvel ka Eestist väljas, nii kui nüüd see koronasituatsioon meil võimaldas seda. Sa käisid Küprosel ja tundus selline tore kultuurireis, aga see kõik päädis kuidagi sellise üsna stressirohke ajaga.
Jah, ma olen oma perele lubanud, et me suvel ikkagi teeme mõne reisi Eestist väljapoole ja meil on see eesmärk olnud, et see suvi läks natuke teisiti, et juba talvel soetasin ma endale lennukipiletid Iisraeli sooviga minna, siis sealt ka käia ära Jordaanias. Iisrael läks suhteliselt varakult lukku, üle piiri ei lastud kedagi, kes ei olnud Iisraeli püsielanik või kodanik. Need lennukipiletid siis on mul voucherite näol praegu sahtlis.
Kuna neid kasutada võib neid voucherid?
Aasta jooksul.
Aasta jooksul. Kas ainult Iisraeli või
ei,
kuhu igaks?
Selle pileti summa maksumuse eest võib need voucherid kasutada. Aha. Võib alati juurde maksta.
No hea seegi.
Eks? Ja tõepoolest Küprosel juhtus see, et Küpros oli täiesti roheline riik nii-öelda sellel koronakaardil, seal sisuliselt ei olnud haigestumisi.
Ja täpsustame, et sa käisid siis Euroopa Liidu poolel Lõuna-Küprosel.
Lõuna-Küprosel, jah. Ja kui ma olin mõned nädalad seal koha peal olnud, siis kõik muutus, nii nagu kõik meie ümber muutub. Mina kindlasti ei kutsu üles mitte reisima, aga ma kutsun kõiki inimesi, kes reisivad üles arvestama võimalike ebamugavustega, ehk siis ma ei saanud selle tagasi.
Oli sul reisitõrke kindlustus või midagi muud säärast?
Ei, mul ei olnud reisitõrke kindlustus, aga lennukompani lihtsalt teatas, et nad ei saa lennata tagasi selle ajal, kui nad pidid lendama.
Ja pakkusid sulle uusi vouchereid?
Pakkusid uusi vouchereid.
Sul on päris palju nüüd juba.
Ja pakkusid uusi vouchereid või võimalust või lootust, et kannata koha peal, äkki me ikkagi teeme veel mõne lennu. Et noh, need ohud on, aga mida ma tahan Küprose kohta öelda on see, et kohe kui neil läks asi nagu pingelisemaks. Muide Küprosel on praegu nakatunud arv 100 000 elaniku kohta väiksem kui Eestis. Mm-hmm. Ja on seda, oli seda kogu aeg. Aga noh, Küpros saare riigina, mis seal teha, võttis ikka asja väga tõsiselt ja väga karmilt. Ja erinevalt sellest pildist, mida me võime näha Eestis, kantsid seal tõepoolest kõik maske, poodide uste peal seisid, turvamehed lugesid füüsiliselt üles.
Palju läheb inimesi,
palju tuleb inimesi välja. Laiemad mereäärsed pulvarid olid politseilindiga jagatud kahte ossa sektoriteks. Mm-hmm. Ühes suunas võis liikuda ühelt poolt ja tagasi teiselt poolt. Nii et selles mõttes ma pean tunnistama, et algul oli see nagu jahmatav, aga kuna kõik neid reegleid täiesti silma pilgutamata täitsid, siis loomulikult tegime seda ka meie ja tulemus on näha, jah, tulemus on näha. Mis mind muidugi natuke üllatab on see, et kõigil lendudel, millega ma Eestisse pääsesin, tuli lennukis täita
tagasi
käsit,
siis.
Ka sinna lennates.
Aha, mitu lendu tuli teha, mitu ümberistumist?
Kaks. Mm-hmm. Ehk siis tuli täita paperankeedid käsitsi. Väga põhjalikud. Ja ma ise mõtlesin, et huvitav, kes ja mida nende erinevate ankeetidega siis...
Mida seal küsiti?
Oi kõik, alates detailsetest isikuandmetest lõpetades sellega, kus sa viimase kahe nädala jooksul oled viibinud, kus käinud, kõik võimalike asju. Ja ma ise hakkas mõtlema, et huvitav, kas kellelgi on jõudu ja võimalust need ankeetid läbi töötada, kuhugi Exceli tabelisse lüüa. Aga nüüd ma olen saanud nii palju targaks, et noh, nende ankeetide täitmine ilmselt on selleks vajalik, et kui näiteks selles lennukis, mm-hmm. kus mina olin, avastatakse mõni koronapositiiv, siis vaadatakse väga selgelt kõiki ankeet täitnud reisijaid, nende iste kohti ja nii edasi ja siis ilmselt võetakse need lähim ring selles lennukis ka vaatus alla või pannakse testi tegema.
Mm-hmm. Nii, aga jõudsid Küprosele, olid seal puhkus ära, tahtsid tagasi tulla, mis siis juhtus?
Lennukompanii teatas suhteliselt viimasel hetkel, et nad jätavad lennud ära, kuhu mul oli siis tagasisõidupiletid. Ma ootasin päris pikalt, enne kui mul õnnestus siiski vaatad ühe viimase tagasilennuga ära saada. Ma ei ole sellist pilti mitte kunagi oma elus üheski lennujaamas näinud, nagu ma nägin Larnaca lennujaamas, mis oli inimtühi. Sealt oligi päevas vist 4 või 5 reisi, mis on uskumatu.
Kas lennuühendus sisuliselt on katkenud nendega praegu?
Midagi lendab, aga ma ütlen, mina lugesin seal kokku sellel päeval, kui mina tulin sellel suvepäeval, 5 reisi üldse päevas.
Kokku.
Ehk siis seda on ikkagi, see on uskumatu. Ma ei ole nii tühja lennujaama kunagi näinud ja ma ei ole ka nii tühja lennukaid näinud. Nii et loomulikult on kõik riigid, mitte ainult Eesti, vaid kõik riigid, kus on turistide poolt toodav tulu väga suure protsendiga riigi eelarvele. Küprosel on see 13% eelarvest. On kannatanud ja on kannatanud ka Eesti, nii et ma ei oskagi soovitada, et kas reiside Põhja-Lätti, Lätis on ka, eks ole, viirusega halvad lood, reiside Põhjamaadesse, kus on halvad lood või riskide reiside kaugemale. Mina reisikartust ei soovita kellelegi, aga mida ma kordan, praegusel ajal reisimisel tuleb ette mõelda ja tuleb arvestada võimalike tõrgete ja võimalike takistuste.
Mm-hmm. Aga ma saan aru, et sul ei olnud lihtne neid takistusi seal lahendama hakata, et kuidas siis ikkagi tagasi saada Eestisse? Terendaski nagu Küprosele jäämine.
Ei, seda hirmu ei olnud ja tõepoolest mul oli võimalik umbes nädalapäevad kasutada seda sama korterit, kuna turismi ei olnud, seda sama korterit, mille ma olin broneerinud ja kus ma elasin. Nii et ma võtsin selle riski ja ootasin ikkagi nädalapäevad võimalikult lennuühenduse taastumist, võimalikult odavat või lihtsamat lennuühenduse taastumist ja kannatus viib sihile, et kodus ma olen.
Kas kellelt abi küsida niisuguses situatsioonis?
See on omamoodi keeruline. Ma tõepoolest kirjutasin Välisministeeriumi veebikonsulile. On selline nähtus nagu veebikonsul. Välisministeeriumi veebikonsul vastas kohe, et võtke ühendust oma reisikorraldaja või lennukompaniiga. Nüüd lennukompanid on teinud sellise trikki, ma ei tea, kas see on seotud koroonaga või mitte. Et tegelikult nendega telefoniühendust saada on peaaegu võimatu.
Mingi robot vastab või vasta
ja
keegi?
Sulle vastab robot. Ja sulle vastab robot, kus juures seal on ka nimetamata ühtegi lennukompani nime, aga mitmel erineval lennukompanil oli nagu päris suur segadus, et nad ütlesid, et nad teatasid, et neil reisi ei toimu, aga tegelikult nende koduleheküljel lennuplaanis olid need reisid veel nagu üle.
Aha.
Ja kui seal lennukompanile kirjutad ja küsid nõu, siis tõepoolest vastab seal robot ja see vastus on umbes sama mitte midagi ütleb. Ega ma ju hätta ei oleks jäänud ja ju ma oleks saanud vajadusel ka mingisugust konsulaarabi, aga elukogenud inimesena ja palju reisinud inimesena ja ka kriitilistes kohtades reisinud inimesena, ma olen harjunud üksi hakkama saama ja see on võimalik, aga see tekitab loomulikult lisapingeid ja peaval.
Mm-hmm. Kui nüüd võtta kokku, millised oleksid siis ütleme 3-4 soovitust inimesele, kes praegu läheb reisima kaugemale maale lennukiga?
Soovitus number 1 on see, et kui tahta odavat lennukipilet, siis tuleb seda lennukipiletit hakata hankima umbes pool aastat enne lendu. Siis on märkimisväärne kokkuhoid rahas. Kui te seda teete, siis te peate arvestama riskiga, et keegi ei tea, mis poole aasta pärast on. Ehk siis teie piletitest võivad saada voucherid millega see lennukompani lubab siis sama raha eest lennata aasta jooksul mõnda sihtpunkti. Teine, millega ma tuleb arvestada ja mida ma juba ka ütlesin, on see, et olukord võib muutuda väga kiiresti. Võib reisida väga turvalisse riiki, kus tegelikult nakatunud arv on olematu või peaaegu olematu ja siis piisab ühest jalgpallimeeskonnast või ühest, ma ei tea, Ameerika turistide grupist ja olukord muutub kohe. Sellega peab ka arvestama. Ja noh, peab arvestama ka sellega, et kui olukord muutub, siis mõni riik võtab seda väga tõsiselt, nagu ma rääksin ka Küprosest. Ja siis tulebki täita kõiki, absoluutselt kõiki rangeid turvameetmeid. Noh, 38 kraadises palavuses käia maskiga kogu aeg on päris keeruline. Aga midagi ole teha, siis tuleb seda teha.
No olen kogenud sama Hispaanias selle temperatuuri juures. Aga ühe küsimuse ma küsin veel, et vaadates seda Eesti olukorda, sa ütlesid, viitasid ka vestluse algul, et me oleme siin suhteliselt optimistlikud ja kas me võiksime siin midagi õppida Küproselt, kuidas seda viirust tõrjuda?
Me võiksime õppida seda, mida me tegelikult rakendasime siis, kui see korona märtsis algas. Et mulle tundub, et siis olid inimesed rohkem distsiplineeritud, hoidsid tõepoolest vahet, ei istunud ühistranspordis üksteise kõrval. Et ma arvan, et me võiksime rohkem tagasi tulla selle sama asja juurde. Ma saan aru, kõik on väsinud, kõik on sellest distantsi hoidmisest ja võimalikust, ma ei tea, maski kandmisest väsinud ja tõepoolest, kui keegi maski ei kanna või mõni üksik, et mis sa seda siis ikka kannad, eks, aga tegelikult minu soovitus on see, et oleme ikka natukene ettevaatlikumad, et päris selline olukord nagu enne viiruse puhangut meil ju taastunud ei ole.
Nii on, oleme ettevaatlikud. Aitäh, Ainar, sulle selle ülevaate eest.
Aitäh kutsumust.
Selline oli Vahetund Postimehega, mina olen Postimehe peatoimetaja Mart Raudsar ja saade uuesti eetris nädala pärast. Kõike head!
Vahetund Postimehega.